It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anabanimake mojibo damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli ale sigirani watina. Farafina foli asigirani au denkeni abalmake. Modibo Dambele kabini Washington DC États-Unis o faba konona la madobbi terike ani terimuso ibeyrom na ibenyin galla bibaro abena boli munde ka bibaro abena boli momunun ka baraye ka eniso jani iniso goyaleno momunun ka baraye ka kibariya usebe mumba to ika hamina ko wani ka gelea obete meika o join wala bi ayan tresama seko ani donko moma kada munde ka kada kanka fo dunia seleke nani bela bi yeta siblaye ani bi nyanaje doni kase umani abofo mako celebration de la journée de la propriété intellectuelle o de hugumu konna la anye ambolo sama mali konna la uka chake da mumbe ni ali wulune ki jo su ani kle yasa artisu uka hakeu abseka topoto ani ka lafasa tugaya mna o ejoye o te dore biro malien de droit d'auteur Ode la bi anyan tega sama ambalma ke Suri Ibrahima Sise ni ale uka kumala selaye. Ani kat artisi chama wore amina ambulo sama luma antena seka befo jenaba sek bala ani mo chama wore. Munu fenebine wakila dama ni koinka. Ni koin anyana mayra malikonona la chukodi. Artisi uka hake kue abe chukodi. Biro maliande drado ter abe kanga munde ke artisi uka hake kula. Teriche ani terimuso ni befoka jabi soro ni nyingali nuna. Nema dala nabe soro yere wera la katemeni kena inka. O senfe ante seka puma damne ni anga fulima se anka nubaga uma. Weye terike ani terimuso embe kanga lameni wakati nina. Ani anereka kanubaga ton mumbe malikono nala. Newe anga fans club ye ambe fulila se. Umari isia kama anga president. O senfe anga fulibe ganyi kamara fene ni aleyo sanufakalai. Ani mwogo fenfe debe ni farafina foli ina kadiye. Anga fuliba o grenzubi mwogo amba ufene fo. Awe rebe lada donka ba ni koko farafina foli. Fere kelempe udron wakati kelempe udron ani. Che kelempe udron fe 102 FM. Sibiri kari tene araba. Nega nye kilen katakabla nega nye fula wakati la. Modibo Dambele kabini Washington DC. Che duman fe. Ode la sisansa amina kene sigi fulo. Baba Mariko alika foli sen abofamu ma mafi ani nyama ude la ramunke. Let's go, Josel!
Hey, ala dili esona kani kenila tadewolo ga glemadron dili kikodo auna omois ali istraga shinda mashe kendili na etale flene sitandili tonu bena shindi ni dema osake sa docteur aleka nostro massa upma leli deni abaga nyonye daniya Hey, master Allah, ni new mesega fale lona mi deligane ta fale ni muso intala aka jantone na. Hey, dili, ema ledu taman kanea. Kibe deche ma ulone dili, ene ma kumacha ma fo nyoya. Nga, na fora ke talen fleni chuya ina. Allah deye master emo tabo ake kumina.
Baba, ima, baba ni joni master eka ni jigitike alala. Fembe jurubi sabali la folo sebalia. Ambe duwa wede ke bamba toye, ala kahinala. Ala ya je shimina ala kudidema. Baba ibe mshuwera furu, ninga denye jiche.
Uwe che imon doktor ngane bini ninga. Eske anine na namzu were fu. Eske nebe na sega nyugon famya, inafo dilia. Anu nesraga nyugon famya, inafo dili. Eske ube na sega ni dina du inafo aire uludia. Aish, meta dindin krom su maka la mo folo. Ala de masai, nani nga musu wara soro folo. Ne fengu ila fiali jala madamine folo. Tuma mina ni yaishi na nase sanji tansabama. Ne krom su stigina karani dika na dindine ma. Kunga nege kabe kashila kufuga ba irala.
Baba, idene ba irale la bine.
Baba, bi deli ni alama pasi kenchalom na mama ira ira alika danya na finjugu ni hami jugu mimeka yai mena mama ira ira
Ikana kerefe moga kumala menega sra falo ibabe baluli masa falo
alikada ami jugo mi benela papa itene baira
eh jabaru masa donen fonne tunesa ni kwema na gachuri sa adunde nyade faka fashibega koromba yaka tafe
asa afreli kashila abeka baini yake
baba itene
Almau awere afamia farafina foli okani osigirani ugatinina amboraka ambalmake mariko baba ani nyama namia olude la mesisa uka mafi osenfe anga foli be maliseko ani donko mrobe antiseka damine fio ni anga foli masse UAA prem olumoma ni anyemro ofene bambolo nege kani ugatinina no kariboroba kulibali Mamutu ani Amadou et Mariam aka ton fefebe seko ani donko okonona la anga foli boy munukera nyegenkela uyo dongli dalawo imana hakila ke barakela fefeye anga foli bi awbeye o senfe sisa ambesiki kana kuma di ambalmake suri Ibrahima sisema suri ikakene
alhamdulillah ikakene torostena
uja ba sifositana Suri mrokon ba me bureau malien des droits de terre bureau malien des droits de terre munde do akwa bare muye
aha buri ko yuce itani ngalla yani ndaka te bureau malien des droits de terre mula bi feka hakenyinto hakenyinte ngalame bohoye omo outlozen pamana kana chugamina ani nda bi feka te fana ye dombaye Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Mie Tchekadaï, c'est d'amener bien Fambé, Nadu Occupé,
Ibe Aketo, si c'est Nan Soribé Soronala, Ibe Bokenamanala, et Kakumagan, à tes familles, à Kosebela Doni, quoi. Si c'est Klobana?
Ah, on Klobala?
Oui, ou bien Nan Soribé, écoutez, Biklo, là, et Bo Boala, quoi.
Écoutez, c'est un clou là, 600 doux, à Kaïwa.
À Kaïn 600.
Ah, nous faisons d'accord avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est l'Union européenne, en avril. Sans autre, on fait une zone de la carrière, la propriété intellectuelle et tout. La propriété, là, pour la propriété intellectuelle, oui, c'est un clou là, c'est un barreau, oui. On a branché là des bas là, propriété intellectuelle, nous avons dit que 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 nous Bureau malien du droit d'auteur, on est secrétaire, mais n'a pas occupé ce point de la Moro. Ou ça, j'ai mis du transport pour nous là-bas, pour le Makanda, pour que vous passez qu'un affaire sur un.
Ambe akatunyinike sise fe ubina wele aka nimero tokelendo ina ni kumaka ntiga famia kosebe yanoche ambe sikika na ambe kuma di ambalmake kari bogoba kulibalima kari ikakene
ahamba kurubajitaba
ba sifositana anga fulibie kari kari ipsika yere kofo mbado imte amaseka yira mwaula tuguni me komi ibe tomu kuna ipsika yere doni mfuwa kwa tonka ani bi don ban bi kan ɲɛnamaya ni aw de bɛ mɔgɔw ni minnu nisɔngoyalen don aw de bɛ yɛlɛkow dilanw ye aw de bɛ livuru sɛbɛn aw de bɛ hakilila baara fɛn bɛɛ kɛ nka bi bi na aw ka hakɛw makara ni cogoya kan e ni misi wasalen don a ko la wa.
Ayiwa komi n y'a fɔ cogo min na ne ye Karibeyiga Kulibali ye n ye ayiwa artiste dɔnkilidala fɔlikɛla n ye cɛtiribɔla ye ne ye Mali artiste ka tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Fédération des artistes d'Ama ne y'o secrétaire général de ye. Ayiwa sa i ka ɲininkali in na an bɛ don min kɔnɔ bi n'o ye ayiwa ko journée mondiale de la propriété intellectuelle. N'o ye artistes u bɛ seko min bɛ u la dɔnko min bɛ u la n'u b'o baaraw kɛ ayiwa u ka hakilijagabɔ sira ka fɛn minnu dilan n'a ka di mɔgɔw ye dɔnkili b'o la teatiri b'o la filimu b'o la desɛn b'o la ye mɔgɔni b'o la ko k'o kɛ u ta u ka halalaya ye parce que propriété intellectuelle de y'o u halala i da k'i miiri ka fɛn min dilan n'a jara mɔgɔw ye ni mɔgɔw bɛ ayiwa girinya kɔ ni u bɛ nafolo don a la artiste yɛrɛ bɛ balo o de la an b'o don tile de la bi n'a fɔra ko an k'a ɲininka o la n'an y'a sɔrɔ an wasa an b'o la an kɔni ye an ka baarakɛlaw y'a halala ye nka halisa an wasalen tɛ a sɔrɔko la fɔlɔ dɛ ala sago i bonya b'a la.
O diyara n ye Kari i kana taa yɔrɔ la an bɛna kuma di an balimamuso Fatumata Keita ma ni ale fana ye. Sɛbɛlikɛla Fatumata i tulo b'an na.
Awɔ ne tulo b'aw la.
I bɔra ka aw yɛrɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔba i bɔra k'a ka kuma lamɛn sisan bi donba in na ni o y'aw ka selidon ye e nimisi wasalen don wa baaraw bɛ kan ka taga cogoya min na Kari yɛrɛ ɲuman na aw ka halalaya kow la wa.
Ayiwa ko bɛɛ n'a kɔlɔlɔ ni a nafa tɛ wa ne hakili la k'a fɔ ni a kɔni fɔra ko halalaya komi Kari y'a fɔ cogo min a ye traduction ɲɛna kojugu propriété intellectuelle halalaya nka o minɛcogo bɛ di cogo jumɛn an ka jamana kɔnɔ. Jamana diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ kɔnɔ
o tɛ basi ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ Keita muso fɛ a bɛ komi ale ka nɛgɛw ma labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ sisan sa an bɛ segin ka na Fatumata n'a sɔrɔ a labɛnnen don kuma b'i bolo Fatumata.
Awɔ ne ko halalaya nagasilen don dɔɔni ɛntɛrinɛti fɛ bi n'i y'a jateminɛ misiw ni an bɛ fɛn fɛn kɛ ni dɔnkilidalaw don u ka fɛnw bɛ tile u kan bi a bɛ kariti mimɔriw kan a bɛ ɔridinatɔriw kan ne b'a fɔ n ko Salifu Keita ka bin ye nka Salifu Keita ka mɔgɔso kɛmɛ bɛ ne kun ne ma dɔrɔmɛ kelen bɔ a la. Ayiwa yɔrɔ o kɔni an bɛ se ka fɔ halalaya nagasilen don o ko la dɔɔni anw minnu ye sɛbɛnnikɛlaw ye a bɛ fɔ min ma bi ko livre électronique contrat min bɛ d'anw ma o ye contrat imprimé livre imprimé de ye mais contrat électronique tɛ d'anw ma donc a bɛ komi sisan anw m'an ka sɛbɛnni fɛn fɛn kɛ n'a bɛ kalan ordinateur la k'a san électroniquement anw tɛ nafa sɔrɔ o la donc an bɛ se k'a fɔ o ye kɔlɔlɔ dɔɔni ye min yɛlɛlen don an na kosɛbɛ.
O diyara n ye an bɛ segin ka na Kari ma hali bi Kari i tulo b'an na.
Awɔ n tulo b'aw la.
Tiɲɛ don bi kɔni nisɔndiya don don mɛ a y'i ka kuma cogoya b'a yira k'a fɔ a b'a yira k'a fɔ a bɛ aw dusukun yirayiralen fana don e ka jateminɛ la mun de bɛ se ka kɛ yaasa aw yɛrɛ ka halalaya a ka hakilila baaraw kan ani aw bɛ dɔnkili ni fɛn minnu da aw ka se ka balo a ka o fɛn ninnu na e bolo mun de b'a jɛ mun de bɛ yen n'o ma kɛ hali bi.
N balimakɛ caman bɛ yen n'o ma kɛ n bɛ dakun ɲɛ ba kelen kelen ka a ko la n'an ko an b'a fɔ an bɛ si de k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye mun ye o ye ayiwa an yɛrɛ fɛ yan barisa mɔgɔw ɲɛna an ka halalaya in ko jamana yɛrɛ kɔnɔna dama de don o tɛ o a bɛ taa jamana kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ an bɛ artiste tɔw taw sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan cogo min na anw fana taw bɛ taa ten nka an k'a lajɛ an yɛrɛ ka dugu jamana yɛrɛ kɔnɔ yan. Fɛn min bɛ fɔ n'an ka hakɛw ye min n'o y'an ka droit bureau malien de droit d'auteur ka baara k'o hakɛw ɲini ka d'an ma ayiwa an ye san caman kɛ k'a sɔrɔ o kɔni bɛ fɔ da la ten musakanin dɔ bɛ ta ten k'o di artiste olu da ti ɲini k'o dɔn n'a y'a sɔrɔ arajo mali de tun bɛ yen fɔlɔ arajo mali kelennin min tun bɛ yen ayiwa n'a y'a sɔrɔ ni misalila 500 tun bɛ di mali artiste tɔgɔ la o arajo mali ni kelen in tɔgɔ la
fokana blast 2002 ni 2007 la amuko warning gele ne tabo arajo mali ortem ortem ali pok ortem o anya odu ni jete mineke kaka o watu la kana se watsangana television na do mali ko na anana fola ko ortem arajo woro kreera mali re arajo bala chen do kumante aiwa ayere ka arajo privé ma kana télévision ru daele na sara foko o warni o kana duru ngele ni ni mitlaka ko bidi ko ka to no e ko dikata sebe yele manakui na artu jika o ti jate mena o bito ko ru do lu ma te kwa o du ma ku da mu na ite benye bo ko la machi de fevola o nana gwa ko gwa ala ya ko nana ai wa patie wore bo no na ngo ma ko dikere patie ni nanga hata ujongwala usebe koro fome ukono ukakena satukumina wari kakena satukumina no kera artisi uka hata usebe tukumuka halala uka ukumuna ufome ukono anyo ugato uglala artisi uni ibro maliendi doto te haa kabwa anroka minisiri sobalu nuwe anga minisiri de la kulturi mamina nanyo ka anye tare tare keka giri utara ufri katase kwanze de minisiri da shenfolo la uyo chiku ube
Ome ere bulu ere ka jetemina la sisa yananga kuma di sisema e bulu muni kanga ke
muni kanga ke wa anga deklami ni anga hake ubala jile bebo kuna na fura kunu li mali nyemu yo sono ma ensemble ko wote conseil de ministre ya attaque ga baba ensemble ke nivu la no kera ko ba okumana mami nga nga hata mu nzala artiste nye no yenda ko kelai no ye transporteur no ye hotel tigi no ye aiwa bar tigi no lu ko comme mama ni kaka ka ngo droit sara okumana e de bo wa adu wajibi ka iko de sara kanu bla dro malien droit d'auteur la mali artiste ko ko soro ni nga nga misro ko soro nga ne o papier ni no mat di senka don ni se mali ko ama ngo eta de droit yer tanga eta de droit yer sido don de bita wajibi dro malien droit d'auteur ko ko war sara ko na de oma ni fodi e fem femina sari ate fem ngono
o jaranye ko sebe
la commune ke sa ou quand on a passé que ta assemblée là a ka voté que ta publié journal national journal officiel du coin a ka fo aywa ni nga ka misra mali artiste ouye droit décret volé flemi bela gelé sona ma mal de be sona ma aya sara no kara mali artiste ouga droit ou adinya na bo ala sabi bu yamba la
o jaranye kari anga folibi ambe sikana sise ma bu komi aka ni ga jurusiranye na sisa sise klobana Ibora ka karika kuma la mesi sa e bolo bi au be kanga munde ke ali bi yasa artisu bi domba in kugumu konona la uka hake u akasega la fasa kalabatu
akila ina po au be la me chuga mina ambe bara mina kariere afo bon dekren dati na si afembe mafasi akacha ne ankunwa ansekuke c'est vrai que artisou ferait devant Sarali. Problème de Ayoro Doula. Nafona fora a radio. Nyata radio Kemesa Bando de Malia. A radio Tika droit de terre. Bon nyata télévision fana. Nabora télévision Fla Sabanyoron. Télévision c'est Wassara. Donc, il faut que maintenant, que les devants récupérés, usagés au boulot, il y a un barre de 0 dollars, mais il y a un autre, il y a un autre qui sera là.
Mais, en bas, il y a un autre, Kari Bora, il y a un autre, c'est ça, artiste qui a été en train de l'assemblée là, il y a un autre qui
a été alors, il y a un autre qui a été décrété. Et créer de il faut mettre la salle de ma avant, en loi là-bas, 2008, depuis 2008, après, il faut artiste interprète tout. Le voisin Moreau, à tout le temps, en compte, en nous, nous farage, en une copie privée.
Mais, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à Corona Koma, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à la Wale Alima,
Ambe wakati ni nasisa abe assemblée la. Assemblée kanka statue ya kan. à Koubla, à l'assemblée niveau là, pour que à Kaseka Seme, à bon niveau de l'assistance. À l'assemblée tabalika, à bon niveau de l'assistance.
O jara nye ikana tayaro la farafina foli ale jaro mwye oye fene ika kuma di mwomu numbi lame wole la amba fambalma wina nabe faka adadu ni mbaru wina abseka wole li ke 001-202-619-3140 meseka akabama na kana ibe fufla ke kele fla fufla woro tani kononton bisabani kele anibinani oye fufla kele fla fufla woro tani kononton bisabani kele anibinani ni ameka foko idusu kasilendo ki idusu beda dore ya sika akli jagabo kadongli dumanda walmaka livru duman sebe walmaka nyogolon dumangla walmaka nyegen dumanke wole la inafo Abdoulaye Diabaté alebola janaba sekbola tata bambo bola amiko itabola salif keita bola antena seka befo wole la Abdoulaye Diabaté alere bambolo yani alete kofo mgo yana tuguni amena kumadi afenema Diabaté ika kene
Alhamdulillah malaka
ba ambe wakati ni mnako bi biko ni yauka seli don e dunia seleke nani bieta siblaye ani kase mgo fenfe de ka bara e ka hakila ni kungula barama ni oye halalaya yasa abe bara mke akase ka nafasoro ni misi wasalendo auka hake ulaboto la biwa maliko nanala wa
bon bien ben domine comme na fois bi maliko no on y artiste ye ma han ci bu valente anga ni ro soro ci wala han ni ci bu valente kona wati do o ye chien mais ani min ka ka oti dama artiste ani min ka ka oti dama parce que nera nyeta la ka fo ni ma be maliko no bibi se ngambe ka mali artiste ko artiste ci te maliko no bile bile kilingi le on temene ko ala ko mi se ka balo aka soro la niye dogali dala e walma niye lali kelay walma niye foli kelay ka fa kimi ni zoro ko dir sega ka balo san ko no artiste malani ma ta madote o ma da mado rabbi ba fro be sir lola parce que konote ma ko non don yoti ma kiri bu da fatama donc na fro mo ko ba na wada amerika la nyini ngana mi na ko nyenye anga dura tambulo re
o me e ga jete mena la sisa ni ko bi sega la glanto ko di
a sega la nani jamana nyemo ko ma wuli kujo parce que tiens tu vois quoi là de anyu la tanzo katama katafo assemblée là ka nyefo assemblée bo ye peuple par assemblée bo ko yi on ziro ki be me yoro mi ma jamana jamana kembe ka an ko di baso artisme zamani para dim tanika chaque de que le ma be kalo kalo fo ben doko se na dura do ter la chaque de jomba be kalo kalo ado bi se ka wa kemere ta kalo la afilini e wapi na ni wapi turu yi nga on ve ano san kono ni mi ye wa mu azoro wal ma wa bisa basoro bi panga sabati o yende mali kon na tafo mo de don ana arsi nyon mu nano lu bi panu be jamana wala la wa mi zoro ala ba don kalo kalo nga on dai san o san o lu mi zoro kalo kile kono o bi da on ma san kile kono ayru to bo o atani ke bwana bana an faso kadani nga senma aban varifa aban to anyere la anjole do anyere la an gemi ko nyama zonu ko fere be kana fere fo ama be fo ci ga nyani an artiste te nable na onde be wele a chevra on be wele akara kele ko ya onde be wele akara ta fi nyini onde be wele joro nyini do onde be wele sanga ko la onde be wele ni so ja ko la an be wele ni so ko ya ko la an be wele nga an gemi nyama zonu ko ya kana ko ko to fanyi
Donc
ni ki bi mo la ko ni yoro de tama ate yere de yoro yere de tei aba berati sorote de already tei
o jara ne Diabaté anga fulibi ambesi kana sisema sise iboraka ambalmake Abdoulaye Diabaté la me ani mo wore utun kumana e bisiga munde foka fara u kanin kuma yinka
o ne bisiga minfo porque mo ka famu dro do ter ente para te ko e di dro do ter mi artisti ni baramite bo de soro na ko si san problem Diabaté bora ka kuma mun nu ko isu ka problem ka cha ka wa soro lila parce que ni ata era o kuro bora minde u ka ko gele ina ko nouvelle technologie ni ni internet ni 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 téléchargement ni ni donc u du era be artiste u era ko gele ça c'est un donc ore wa to useka sensor na ni angle niveau la ye sanike exécution nike par exemple ni gera tele ou la ou na radio la ou de la useka droit sur ni 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 gera ka tenen nuka ou du de droit sur ka tenen ni ni ma je peux to era normalement ou du ka droit sur donc ore wa to sika ni sente fonder ou bien boka ñene djowke ak teka bon relati sa do na o bien fam
any famia si se ibe akli jagaboni na awereka iboraka gele amunu foni sisa awkeleno ka hakli jagabo walma awkeleno ka nani fered me yasa muye téléchargement noye ka mo ka dongli ta internet ikam walma noye ka tika dongli ju radio la akara fin fin yasa artisu vraiment ou kaseka balo ou ka barala ibi yakli jagabo ni ningalla ni ansegra kana ibino jabidama mais yanote anga fuli be mécanicien brama togoye wafoma ko buri alena ka grenade mbé ni abu wele ko buri ka grain ou be lycée elfat falaje uri paveka anga fuli buye grain zubi mo fene anga fuli bawe farafina fuli Ousmane Doumbia ni alebe segu anaka mo anga fuli buye Musa Alpha Musa Traoré kabisenu ani Ousmane anga fuli bawe anga fuli be Amadou Diallo fene flaké mte flaka me anga fuli bale fene farafina fuli ajaro muye o fuli dumaye wakati duman ka kené duman ka che duman fene fe ori la ambete meni sira bintsi sontala let's go guys Sontala farafina foli aleka foli be ala menikela be o senfe Shahanoud Aidara maître me garde vous la anga foli be Draman Doucouré wafuma dra alebe segu kuro segu bako kané anga foli ba ale fene terike ani terimuso ye mu fana be kan la meni wakatini na nga foli bawe ni ame ka fo ambe kuma la audi o la Mariam Gaba senu kulikoro nga foli ba o be fana ye sebini koro nana Tom nga foli bi au be sisa ambe seki kana amena kuma di ambalma ke Madiba laiko trawrema Madiba ka kene
hello bro
ba ko be togodi
Alhamdulillah.
Burika grain, grain si che imagaranga deuxième nada o mabende.
Ah?
Nga deuxième mire.
Bo, deuxième bantu.
okay, ote basi Madiba ambaro bi kwani yauka selie, niwe sekuni donko mowe. E nimisi wasalendo wa aka hakeus labotulla maliko nawa. Nasolebe moto la nibise ki aketo ki jokwa Mariba ibe aketo nasolebe moto la walma mobli bi jokwa aketo
Allo
Wai nasolebe moto la walma mobli bise ki jokwa
Da wai nyendo wai
Ok anklo bila kwa
Bo Mariba nebe kulide ke kanye ti jokwa ni abaratela ni alamilikela bema
Aha, iba radio fene fo akwa.
Ano dumba ikendo. Me ikabo ka fo dumba ni no an tse ka akuta ni no ni parce probate onye akuna kwa kada technology manaka na mindo ama ke manaka no. E tabula sa mo ne ni na ka fo albani ari tendo di jamana tse ka ta ardo dia de pinne.
Madiba ambe akato nyini kife ibisika ika telefone nasurebe moto la walma mobli ba ijokwa suno abikanga amgoti kinga kuma famia yanote ambe sekana ambe kuma di Geneva Sec ma Geneva Sec ika kene ba Geneva biko ni yakwa selidoye me mgo chama munu temena ye wa ajira kafoko uluse wale mbate tinka sababu yake mgo bido kula yasa ika nafasura la ko aukani kuin kwa sababu yake wale ya chama yake tukinga nafasi wala akila ya muli ya kula
niko ni ne akila ya muli munu temena weafo chukumi na udu ule murbu kasi angwa ni ambi bara ke hakina bara ududu bo mugo bibe fenke di ika nafasi wala ambi yoro mdumi na ikumbi akuma no fenkura munu nalindu aye marisho ubechi ya mulu sisa sisa kaseti tesa video tesa foi foi tesa iba bela de internet kono gratila donc bo tata bo kum senyo kudu abseka ke shai mame na kofe sino kuru le mwoma kwa ni aywa anse wali mbata kula tinku sebe ha
ote basi Geneva ike na tayarola ambe seka na Madiba ma Madiba yukulubana
awa entele mbina mbina
Okay, e bolo sisa Madiba munde bi se ka ke komi fien foli ka noni a frokeli. Chama ya ira ka fo au ni so jalete. Munde bi se ka ke yana nga kuma di sisema.
Mudo ne de ni ni mali artiste sana don da clean ka ka bo da clean ka. Ake ni ar ira ta IPC ka fen funta ni artala. Iba jate mine ali ammo ke korobar nu banzi mona sisugu taraboare nu ni luka dangi ne jangane ngone bado ka fuku kuda bi ni lagine ta ni Abubakar Demba kamara ta dangi do bi ya me lagine ra yisula kuda bi ite transport ta bi kar ni ta Senegal ele ta bi ja artiste de ta passager ni na je na na fa ni yo ibo artiste ye kar ko no bu la na radio la ni ye kare ko
me Madiba anye don e kan la me bani ni famia ra me e bolo mune bi se ka ke bi sisa e ka jete la fien
de ne ko ni bolo ne ba ni anga tida ma pe kari ana ta jama ulle be anga drop bi ton ni ko ni ma gi mo ti anga nga kele ke anga luan ndanga bote assemble la o ko ni ti jo no ma ulle ti jo vraiment sans papa
Ote basi artisu watemeniga kuma yananga kuma di sisema
anga dunda kilinse ka boda kilinse parce que dobe nyala dobe nyati la kola
ojara ko sebe
artisu na kura na bo artisu
O jara ye an ka foli bɛ Madiba ye an bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ a bɛ yɔrɔ min na hali bi a kumakan a ma sabati kosɛbɛ kosɛbɛ. Sise ɲininkali dɔ tun kɛra i la e bɛ se ka jaabi jumɛn d'a ma yani an ka Jɛnɛba Sek fana ta hakilila la Sise.
Awɔ. Ɔhɔn. Téléchargement ko min nana fɛn kura de don a bɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ diɲɛ fan bɛɛ. A bɛ presque jamanaw bɛɛ échapper dɔɔnin.
Mais Mali kɔnɔna Mali kɔnɔna la bi aw bɛ kan ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye yaasa a kɛra téléchargement sugu a fɛn fɛn ye de ka mɔgɔ wɛrɛ ka baara hakilila ta ka sɔrɔ a tigi ma yamaruya d'i ma aw bɛ kan ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye bi dakuruɲɛ damadɔ la yaasa artistes fana ka se ka balo u ka baara la aw bɛ kan ka mun de kɛ.
Bon Mali kɔnɔ téléchargement sugu dɔw bɛ kɛ suguw la ni yɔrɔw la ni ordinateurs ka sɔn feere ani ka fɛn. An kelen bɛ ka fɛɛrɛ ta olu kama sisan bɛɛ bɛ ka la règle la dɔɔni dɔɔni fɛn fɛn bɛ téléchargement kɛ ni yamaruya t'a bolo n'an ma yamaruya d'a ma an bɛ se ka règle.
Allo Sise. Wa i ka kumakan bɛ ka tigɛ tigɛ dɔɔni kuwa. I bɛ se ka segin niyɔrɔ kan.
O Mali kɔnɔ téléchargement illicite bɛ kɛ kɔnɔnaw na ni kare kɔnɔnaw na ani ordinateur portable mɔgɔw bɛ sɔnw ni fɛnw feere ni imajiw feere donc an kelen bɛ ka fɛɛrɛ ta o kama an bɛ ka ko ladabila an b'u minɛ komansera ka bila règle la o ye kelen filanan bon min ye internet ko ye ka o ye o compliquelen don dɔɔni mais o fana an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la.
O tɛ basi ye an b'a fɔ Jɛnɛba Sek ɲɛna a kana taga yɔrɔ la an ma ɲina a kɔ farafina foli ale jayɔrɔ min ye o ye foli duman ye o de la sisan an bɛ tɛmɛ ni Jɛnɛba Sek ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko an ka Maliba let's go guys. Foli ale ka foli bɛ Jɛnɛba Sek ye ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kan ka da don an ka nin baro la an tɛna se k'aw bɛɛ tɔgɔ fɔ Fatumata Keita ale b'o la Kari Bɔgɔba Kulibali Abdulayi Jabate Nahawa Dumbiya ani an ma se k'ale fɛnɛ sɔrɔ Madiba Laiko Traore Jeneba Sek yɛrɛ ani ka fara aw tɔw bɛɛ kan an ka foli bɛ aw ye. An ka foli bɛ Balamusa Keita fana ni ale fana y'an kanubagaba ye. Ale y'an ka fans club president ye mun bɛ Lafiyabugu. Karim VOA Karim an ka foli bi fana ni ale bɛ Lafiyabugu. O la sisan an bɛ segin ka na Jeneba yani an ka i bila ka taga. Jeneba i tulo b'an na?
Awɔ.
An bɔra ka na i ka ni dɔnkili lamɛn sisan. Jeneba mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko artistes aw kɔni bɛ yɔrɔ min na bi. Aw degulen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ a bɛ ɲini ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye. E bolo dakuruɲɛ damadɔ la Jeneba nin ko bɛ se ka dilan cogo di?
Ayiwa nin ko kɔni hakilimaya baara de ye nin ye ani Etat fana k'an dɛmɛ. Parce que sisan nɔ artiste Mali la yan n tɛ yɔrɔ tɔw ta dɔn dɛ mais yan k'a fɔ ko artiste ka balo a ka evre la o ma nɔgɔn Mali la yan dɛ. Ka sababuya kɛ kilew ni fɛnw ye an i tɛ se ka balo i ka evre la. Il y a concert ni son que tout le temps concert ni son de ce qui demain notamment flé période minasisa muru amano ko re ni ngoni état fene bi fara en ka ni kan demain hal na soro abi ta internet ka comme do be nouveau sara o vire et droit d'auteur la et tokola o ce qui il sauver doni sinon ni chugoya ina ta muru manya la de ka fon tugoya ina manya la de.
O jara ye Jeneba Sek an ka foli bi ye dan tɛ foli min na sisan an bɛ se ka na an bɛ taa Neba Solo n'a sɔrɔ a kulo b'an na. Neba Solo ka kɛnɛ?
Tɔɔrɔ si tɛ n na.
Ba Neba Solo bi kɔni ye donba ye ni o ye artistu duniɲa seleke naani fan bɛɛ u bɛ kan ka tasi bila ani hakilijigi kɛ propriété intellectuelle ni o ye aw yɛrɛ ka halalaya o bɛ se ka aw bɛ baara minnu kɛ o bɛ se ka kɛ aw taw ye cogoya min na. E bolo bibi na mun de bɛ se ka kɛ yaasa aw ka se ka balo aw ka baaraw la?
An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Yann'o cɛ an bɛ tasibila kɛ ka taa artiste fɛn o fɛn tanyana ala k'o bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma. An minnu bɛ yan nɔ ala k'an dɛmɛ sa an ka se k'an ka dayɛlɛ sɔrɔ. An bɛ don min na i ko bi an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko pirati. Bibi na make pirati ye tun dɛ.
A kɛra mun ye?
A kɛra société internationale ye mɔgɔ tɛ se bolo kelen tɛ se ka min kun bɛɛ bile. Donc walasa an ka se ka solution sɔrɔ a la fo jamana gouvernement yɛrɛ de ka sigi ka ko don bulon mɔgɔ bolo bulonba mɔgɔ bolo dete bulon mɔgɔ bolo u ka sigi u ka ko dɔw lajɛ ka lajɛ hakili jagabɔla mun bɛ se ka kɛ sababu ye nɔgɔya bɛ se ka don artistew ka ko la bari bana o bana bɛ na fura b'a la. Donc ni bana nana ka ban ni mɔgɔ tɛ se ka bana bali bele sisan fura de bɛ ɲini a la fura jumɛn ka kan ka sɔrɔ a la sigi ka kan ka sigi k'o de lajɛ hakili ɲama jɔlen na walasa nɔgɔya ka se ka k'a ko la bari n'i y'a jate minɛ a baara bɛ kɛra ni kilew ni telefɔni ninnu u bɛ zuyala fɛn dɔw de la. Donc olu bɛ jouer fɛn minnu na usine dɔw de bɛ fɛn ninnu dilan donc dɔnniya min y'a to n'olu bɛ se ka nin fɛn ninnu dilan la o la o dɔnniya kelen bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka anw dɛmɛ nin problème in na donc o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di fo gouvernement de k'i i sen don a la.
O diyara n ye. Neba Solo i kana taa yɔrɔ la an bɛ segin ka na Bureau Malien des Droits de Terre mɔgɔw ka kuma latɛmɛla ma n'o ye Sise ye. Sise i tulo b'an na? Allo Sise?
Awɔ n tulo b'i la.
Sise an bɛ wagatinin min na ko sisan i yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko dɔnniya falenna ani mɔgɔw ka fɛn tali k'a lamɛn k'a sɔrɔ i ma a tigi ka hakɛ d'a ma a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ caman ye ni kɛlɛliminɛ bi bi in na est-ce que a ba aw yɛrɛ bolo wa?
Ayiwa a kɛlɛliminɛ dɔw b'an bolo i n'a fɔ an bɛ ka mun ninnu kɛ sisan. I n'a fɔ n da sera mun ninnu ma an bɛ ka olu kɛ an ka niveau la min bɔra ka kuma fana a ye dɔ fɔ n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que machiniw de bɛ fɛn ninnu ta i n'a fɔ kile USB ni fɛnw bon o fɛn bɛ luwa kɔnɔ ni ala y'a kɛ ni luwa tɛmɛna o bɛ se ka dɛmɛ kɛ dɔɔni.
Mɛ mun ye aw yɛrɛ ka i n'a fɔ lajɛrɛ walima bilasirali walima faamuyali k'o kɛ
biro malien de droit d'auteur ani artisu est-ce que awire wulla ka se jamana douma ka se ka la jere ou ke akeramu e jama jere yoro la walma e kolsola ka laje ka fuyana ni ya me ka fo abe fe karsa ka me donc li dala walma ka me livre sevena walma ka me chatribola ni au mata kaseti sa walma ni ama sa sira jelenka atena se ka mala ayo baranu nkewa
ambo barala suma bela barka ta sa ambo kuma radio sola amba nye ko mo ambe mo sensibiliser dongo do na era ba don ali fo min ma culture du droit d'auteur ni en fait c'est mo ko la possède era ka le ni ko ifa mo am ma le mo ko kana ni artiste kar sa ma sina fa ni difa ka war soro ni ba te yere yere ni ba difa ka son son alors que uba do bi se ka soro ti ga wera la o chama be ni ya ku ni ne ati ni sa ta ko ati mo ko ka ti pour la main ambe o bena to amba ni fo mo ko ya man ni ni sera hakina ni ma ti bi o ba dabla mais ni ni ma so ni de pirateri domaine ko no ambulu fo na kele ni anga moyon
o jaranye kosebe farafina foli jaro mu ye o ye ka kuma di la meni kele flema aminata jabate ale bambulu ya aminata iklobana
awa nkulu bawla mulu
aminata clé usb be bula
oui clé usb be ne bulu
dongli jël ba xono
iya ga chakuzi
dongli no ya san tugodi ya soro tugodi ya ta internet kan wa walma akara tugodi
oui bonne a de télécharger presque dongu ta mo wera oku
e ka jete menela ni atora ka keni tugala e mo mo nuka dongli ta ubina sika me dongli dala
no vrema ne koni akina emi ni kwila anjamana deun anka nga laje ka artiste de me u ka dura ko la kotere et puis jamana nyamo ko fene ka laje parce que artiste be wadi chama ne do mali kono ne akila parce que exemple palais de la culture te se ka chaque weekend presque conserve ke palais de la culture la avec omnisport nuna donc o bene artiste ba ta o ba lui de alka da o location warma donc en fra artiste ka doa yoroka bon angoni manadum bala jamana nyumbo bala comme c'est o lui de kosebe et puis artiste ka location wadu a bebe ta jamana budget kono donc o ka laje ka an artiste ka doa ka do fra ka et puis droit d'auteur mo fene beki fra ni fa sa fra nyon ka ko pour que an artiste be ta sans égal parce que tiens elle la ubanya na de vraiment
ne va se le bambolo ya ningali bibolo ka la sama
bon ningali mene bolo ka nyesi ne va solo ma ne be fera do droit à la propriété intellectuelle et mune quoi ne me fait ko o ningali ke
bon ambo ato si se ka doni fo ro la o la ne va solo ni abe fera francali mi ke ambe sera ko kale si se iklobana
nawon
to bolo ko dakuniya da madola ni mo gomen ngali ke ko propriété intellectuelle mune do
bon propriété intellectuelle mo kan ka min don folo propriété intellectuelle ye branchif la di tokh la ene ye propriété industrielle no ye marketing ni réseau ani dessin modèle industriel ani branchi do ni ye propriété littéraire et artistique no ye droit d'auteur o ode anga domaine propriété littéraire et artistique oui ce qu'on donc il amoureux ou kala ni fion ou kula kanda ani pour que ce que na falan sera là oui ode de ça propriété littéraire et artistique ça donna une ka comme ça
anya famia ne ba solo e bisega mune foka franinka yani anki blagatra ereka jetemena laika numbaga wani jamana don fune kanga tabia yelema du men fene ke ya sa o bisega baluwa ka barala ne ba solo
ne ka jetemena na ukanga bede kanga hakili twala ka fokoni iko artiste kono kadie akasega abisega akanga setan soro sirao siraka e kanga sira la bato na ni ya jetemina mali kono non seulement nani produit bon anti sensorala munu fele kanga ke sababu ni amnu banga mizigo itilizenu kanga droit sara
comme on est droit d'auteur, mais on va nous faire voir qu'à la maca, il faut que droit nous fasse plus sur la dé. Donc, ni à une Congo, artiste ou redemande ce qu'a mis une cohine qu'elle. Parce que bibi nani kelen wulila k'i be fɛn dɔ kɛ u be hali ni artiste dama wulila k'u be fɛn dɔ kɛ taa sɔrɔ a be taa bloke ka jɔyɔrɔ dɔ la min fanga ka giri aw ma aw tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ kan ma n'a y'a sɔrɔla ni bɛnkan dɔ le sigila k'o kɛcogoya la hakili la an bena bɔ sira dɔ sɔrɔ a la n'o tɛ i be an balimamuso dɔ bɔra k'a fɔ i be produit bɔ bi sisan misaliya la i be k'a feere 400 dɔ nana ka na den duuru jɛn ka san ko e ko ka da ale ye o ye 2000 ye hali o kɔni i bi nisɔndiya ko a nin ye ne kanuba ye u bi boli gɛrɛfɛ dɔrɔn a bi taa don mansin dɔ la ka bayirikaw bɔ ka k'o feere 100 donc ale ye den duuru min san e bolo e ka sugu bɛ dan o ma mɛ jɔn bɛ se k'o bali i kanubaw de ka se k'o bali k'a fɔ nin yin filɛ ni ne nin san nin ka foyi si tɛ se ne ka artisi ma donc n'an ka lajɛ ka fɛn san min nafa bɛ se n ka artisi ma donc o kunbɛ sira dɔ ye nin ye i kanubaw de kan ka dɔn ni ye nin kɛ nin hɛrɛ de bɛ se n ka artisi ma o ye ne hakilinata ye
o diyara ye ne b'a solo an ka foli bi ye ani an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ farafina foli ale bɛ senna hali bi sisan an bɛ an tɛgɛ di nahawa dunbiya ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma farafina danbe let's go josel
bɛɛ k'i miiriya
farafina foli ale ka foli bɛɛ nahawa dunbiya a ka nin foli sɛn a b'a fɔ mun ma farafina foli farafina danbe an ka foli bɛɛ amina diya ye ani madam diya an balimamuso tal an ka foli ba ale fɛnɛ ni olu bɛ sokɔrɔji an ka foli bɛɛ aminata jabate ni ale fɛnɛ bɛ sokɔrɔji diya mariko an ka foli ba ale fɛnɛ ye an ka foli bɛ nin wagatini na an terimuso ni an terikɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ ka ni olu bɛ kan ka lamɛn o senfɛ an tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ mɛ an b'a dɔn guinew ka toya aw fɛnɛ mɔgɔ caman de bɛ ye minnu b'an lamɛn ni wagatini na an ka foli bɛ aw ye o la an bɛ bi kɔni an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ an balimakɛ fɛnɛ n'o ye sori ibrahima sise ni ale bɛ biro malien des droits d'auteur la o senfɛ an ka foli b'u ka ɲɛmɔgɔba ye n'o ye madame jalo aida kone ani u ka baarakɛ ɲɔgɔn mɔgɔ bɛɛ an b'u bɛɛ fo fedama ua prem ani mɔgɔ fɛn fɛ bɛ seko ni dɔnko la an ka foli bi aw bɛɛ ye an balimamuso mam sidibe ale nana an ka kɛnɛ ka ni wagatini na mam i ka kɛnɛ ba bi kɔni ye don ye baasi fosi t'an na bi aw ka seli ye don ye n'o ye journée de la propriété intellectuelle ye duniɲa seleke naani fan bɛɛ aw yɛrɛ ka halalaya ni o ye aw bɛ baara minnu kɛ o bɛ se ka kɛ aw ta ye cogoya min na an b'a dɔ bi mɔgɔ caman minnu kumani ye o y'a yira k'a fɔ ko a hakɛw batolen tɛ i k'a jateminɛ la mun de bɛ se ka kɛ yaasa aw ka se ka baara balo aw ka hakilila baaraw la.
Ayiwa ne ka jateminɛ kɔni na min bɛ se ka kɛ an ka se ka balo an ka baaraw la o kɔni ye fɔ diɲɛ
kelen cɛ ni muso sa parce que an b'a fɔ mali dɔrɔn a ka gɛlɛn mali la mibi la bi min bɛ tile fana ni surafana sɔrɔ i ka i halala yɛrɛ la an bɛ kuma an yɛrɛ ka baara bɛ kɛ parce que n bɛ muziki de kɛ donc muziki jɔra droit d'auteur olu ko fɛn tɛ yen évidemment olu ko fɛn tɛ yen ministère fɛn tɛ yen donc an t'a dɔn fɛn bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la sa quoi.
Mais ne ko demain vous vous êtes monné kawe
bon solo la an ko ko an demain autre ta an ne ko pratique à ban bon si ça à ban pratique à bora pratique la peu à kare bien de parce que clé ou nana so ou nana de solution pe ka pratique la tu donc au demain vous êtes ni est ça on a dit mon auto là n'i bɛ fɛ ka mamuso de ka dɔnkili ɲɛ n'i fana de ka dɔnkili lamɛn n'i wari bɔn a n'a kɛra dɔrɔmɛ i b'o de fara a kɛra tele fara arajo fara fɛn kan bɔn yan an ma solution sɔrɔ arajo ka fɛn fara an ye n'an bɔra arajo wɛrɛtɛmu na livuru olu ti sɔn livu bɛ kɛ boite minnu kɔnɔ fɛn minnu kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a faama ko n'o don dayɛrɛ u bɛ mali livuru to yen u bɛ laginɛ zo biyɛn u bɛ jamana wɛrɛ livuru zo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ne y'an jan ne malikol jaki sɔn je fo ka taa tile ban fɔ o dugujɛ donc solution t'a la n'an ye an ka mbezi ka na je an y'a ye o fɛ o ma k'a solution ye donc an fɛ sisan ni solution min se ka na ɲɛmɔgɔw fɛ i ti mɔgɔ ka mbezi sɔrɔ a ba la k'a lamɛn f'i ka fɛnni dɔ sara a bɛ côte d'ivoire kɔrɔ je crois a bɛ burkina bon olu y'an kɛrɛfɛ jamanaw ye pour ka se kɛ mali la.
O diyara n ye kosɛbɛ mam siribe an ka foli bi ye suleman sise n taara ni tulo banna ni wagati na suleman sise
ne tulo b'aw la
e bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin kan komi émission tɔ man ca tuguni
bon émission tɔ man ca ne bɛ se ka min fɔ ka fara nin kan dɔrɔn an ka jamana ni problème ye y'a ni volonté politique qui manque jamana fo ke hakilinaw de ka na k'a dɔn ko an ka seko n'an ka dɔnko k'a don sira ɲuman na u ka se ka dɛmɛ k'a la walasa seko ni donko bɛ yiriwa jamana o jamana n'i b'a fɛ ka taa ɲɛ si k'i ka seko n'i ka donko i k'a don da la i ka moyen bila a ka disposition na moyen min b'a to a bɛ ye kosɛbɛ a bɛ waleya kosɛbɛ mais n'i y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye vraiment a taali ka gɛlɛ an ka problème bɛ volonté politique ko de n b'a f'i ɲɛna bi mali budget pour la culture c'est le plus petit budget on a même à 1% on a 0.43% pour le budget de la culture jamana bɛ se ka yiriwa o la cogo di. N'a dun fɔra ko culture de kɔnɔna na i b'i yɛrɛ dɔn culture kɔnɔna na jamana bɛ taa ɲɛ or la culture occupe la troisième position sur le PIB national mais sur en termes d'investissement jamana ɲɛmɔgɔ ka sira t'a la an ye piratiko kuma fɔ yan foyi a filɛ an ka loi bloquelen filɛ assemblée la président y'a signé u ko k'u bɛna voter papa an man fɛn ɲɛ ni projet tɛ yen k'an dɛmɛ foyi tɛ yen k'an dɛmɛ hali projet min bɛ bɔ Union européenne na ko ka na n'a ye a nana yan fana u nana k'a projet ko bɛɛ halaki fɛn bɛɛ tiɲalen don pratiquement min bɛ yen dɔrɔn il faut que maaw de k'u sigi jamana ɲɛmɔgɔw de k'i sigi u k'a jate minɛ ka miirina ta k'a fɔ anw tɛ se ka taa cogoya si la an tɛ se ka yiriwa n'an ka culture tɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ.
An ka se ka ɲɛ an ka se ka seko ni dɔnko an ka moyen de bila ka disposition ni moyen ma bila ka disposition an tɛ taa yɔrɔ si.
O diyara n ye kosɛbɛ Suleman an ka foli b'i ye sisan an bɛ segin ka na Mam Samake ma Mam i ka kɛnɛ. Comme émission tɔ man ca tuguni e bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin ka kuma kan an balimakɛ Sise.
Bon, ne bi se ka je peux dire par rapport à cette situation là parce que nous souffrons beaucoup vraiment. Nous souffrons beaucoup. Hein? Si on pouvait
mais ne bi se ka kɛ. Bamanankan na. Yeah, mun ne bi se ka kɛ.
Personne ne s'intéresse à nous. Mɔgɔ si de ka sira t'anw na yan. An sɛgɛnnen don, an ɲaninen don, an t'a dɔn an bɛ mun kɛ tuguni.
O diyara n ye Mama, an ka foli b'i ye. Sise, komi Sise i tulo b'an na?
Awɔ, n tulo b'a la Mugu.
Wagati ye Sise, e bɛ se ka kuma laban jumɛn fɔ an ɲɛna nin sisan?
Bon, ne ka kuma laban, n bɛ weleli bila ka taa an ka usagers ye min ye minnu kan ka droit de faire sara radio show ni télévision baro. Si ka fara ka ɲa an bɛ weleli kan bila u ma u k'a sara parce que seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka balo b'o de la. Nka filanan ye min ye n bɛ bila ka taa.
Mm-hmm. Ujara nye kusibe Suri Ibrahima Sise ni alebe biro malien de droit d'auteur la anga folibi ye anga folibe madame Jalo Aida Kone fenaye ko fembambali ojate don ni ko daminene ni ala sonama ni tabane ola ambe bibaro amba wuli ni buye aleka folisien abofoma magoka ola sa au kambe ni tuye modibo dambele farafina folika sibiri kari tene araba neganya kelen kabla neganya flawo katila au kambe.